Superando a ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película, con Cristina García.
Nun roubo no que os atracadores se identifican con nomes de cidades, a refén que se pasa ao bando dos ladróns non podía ter outro alcume.
Me chamo Estocolmo. Te acuerdas de mí?
Estocolmo non só é a capital de Suecia, é tamén o nome dunha síndrome. Unha síndrome moi coñecida na cultura popular.
Que síndrome?
De Estocolmo. Que te enamoras de del hijo de puta que te tiene secuestrado. Y como se te va la cabeza por eso, pues me tratas como si fuese tu novio. Es una cosa de psiquiatría que lo tratan los doctores.
Escucha. ¿Y si te digo que esa es la mayor tontería que he oído en mi vida?
¿Por qué me vas a decir si estás con el síndrome?
Algo do que falan algúns psiquiatras, pero que para outros é unha invención. Exista ou non, a síndrome de Estocolmo é tan peliculeira que foi amplamente tratada en moitas ficcións, como esta, a exitosa serie La Casa de Papel. E mesmo na propia ficción xorde a dúbida. É amor ou é un mecanismo de defensa? O refén que se pon do lado dos seus secuestradores é un enfermo ou un supervivente?
¡Vais a superar juntos! ¡Porque tú eres el que se lo está provocando! El síndrome de Estocolmo es cuando la rehén acaba teniendo sentimientos por el secuestrador. Esta chica lo que está es acojonada. Pero tú... Tú eres un puto analfabeto y te crees que es amor. ¿Qué coño?
A ficción atopou un verdadeiro filón nesta síndrome. Atopamos exemplos en A Bela e a Besta, Átame, de Almodóvar, ou en King Kong. Pero aquí non falamos de ficcións. Aquí superámolas. E para falar da síndrome de Estocolmo, da súa orixe e de por que se chama así, temos que trasladarnos á capital de Suecia, no ano 1973. Nese ano foi noticia mundial a historia, non sabería como definila, de amor ou de amizade, en todo caso, relación estreita dunha muller, Kristin Enmark, e un home, Clark Olofsson. Unha historia que non tería nada de especial se Kristin non fose a empregada dun banco de Estocolmo e Clark, un dos atracadores que ativo como refén durante 6 días. Era o 23 de agosto do ano 1973. Kristin fora un día máis o seu traballo no Banco de Crédito de Estocolmo. Como calquera traballadora dun banco, algunha vez pasará pola súa cabeza a posibilidade de que alguén tentase atracar a sucursal, pero nin na súa imaginación acontecera o que viviu ese día. Unha serie de disparos ao aire dunha ametralladora tiraron ao chan. Ni sequera lle deu tempo de pensar na súa reacción. Foi algo inmediato. En canto soaron os disparos, ela xa estaba deitada, igual co resto dos seus compañeiros e clientes. O home que disparaba non era moi maior. Era un rapaz louro, delgado, pero tiña algo que daba medo, moito medo. Así que, e isto tampouco lle deu tempo a pensalo, era mellor obedecer. Nese momento, Kristin non imaginaba que se faría mundialmente famosa e non podía imaginalo porque bastante tiña que facer preocupándose por seguir viva. Este home, que entrara a roubar no banco no que ela traballaba, sería o responsable de que Kristin formase parte da historia para sempre. En ese momento, ela nin sequera sabía que este home se chamaba Jan Olsson. Thank you. Jan Erik Olsson, coñecido como Jan Olsson, foi o home que arramplou con todo na súa entrada de película no Banco de Crédito de Estocolmo, pero o acto non fora improvisado. Jan levaba tempo planeando ese atraco. Estaba cumprindo condena nun cárcere sueco por outros delitos, así que tivera tempo para pensar. No seu plan imaginario, o seu compañeiro de crime sería o seu colega Clark, co que compartía tempo na prisión. Pero Clark estropeou no todo uns días antes de que lles concedesen o permiso penitenciario. Pecou de impaciente e tentou fuxir. Pillárono, así que non había permiso para él. Jan saiu do cárcere no período que se lle concedeu. Estaba só, pero iso non ia ser un impedimento para facerse cunha importante suma de cartos. E máis, o de Clark xa o solucionaría. O plan era sinxelo. Entrar violentamente, disparar, asustar, conseguir os cartos e fuxir. Pero os plans case nunca saen como os imaginas. A lufada de disparos de Jan veu acompañada dun momento de caos, momento que algúns dos clientes do banco aproveitaron para fuxir. A outros deixounos marchar el, non necesitaba tanta xente. Só tiña que controlar a un par de empregados do banco que lle facilitasen o acceso aos cartos. Pero nin iso foi quen de controlar. Christine seguía tirada no chan. Polo pouco que observara, o atracador tiña pinta de ser perigoso e non pagaba a pena arriscar a vida por salvar uns milleiros de coroas, nin sequera uns millóns. Por ela, xa podían leválo todo, pero ese iso non bastaba. Ese o ladrón non lle chegaba con iso e acababa matando os que estaban alí. Tiña o botón de alarma tan cerca e o atracador non miraba, así que de novo non o pensou e premeu. A policía non tardou en chegar. Pasaran escasos minutos da entrada de Jan no Banco de Crédito e el non se explicaba por que estaban alí tan pronto e disparando. Colleu a súa metralleta e disparou cara aos axentes que baixaban dos coches nese momento. A policía empezou a entender a magnitude do suceso. O ladrón ía por todas. Acababa de ferir un dos axentes, así que, a pesar de que a primeira reacción foi responder con máis disparos, era mellor retirarse. Dentro había reféns. Chegaba o momento de negociar. Jan, pola súa parte, comprendeu que a rápida chegada da policía complicaba todo. O que el planeara como un roubo rápido non ia ser tal cousa. Contou tres reféns, tres mulleres. Máis valía telas controladas e seríanlle moi útiles para negociar. O reloxo poñíase en marcha. Christine e as súas compañeiras xa estaban atadas cando escoitaron falar o atracador por teléfono. Pedía tres cousas: 3 millóns de coroas, un coche e que lle levasen alí a Clark Olofsson. Christine pensou que a policía nunca cedería e máis lles valía que non cedesen porque se ese tipo entraba no banco, todo iría a peor. A situación tiña pinta de eternizarse. Unha multitude de curiosos e xornalistas amoreábase nas portas do banco e aumentaba a presión para a policía. Xa fallaran no plan de botar gas no interior da sucursal. Deránse de conta de que non sairía ben cando souberon que os reféns tiñan sogas no pescozo. Se perdían o coñecemento, morrerían esganados. Así que era un momento de pensar en ceder nalgúnha das peticións do atracador. E a opción de levarlle alí o seu amigo Clark empezou a ser tomada como posibilidade real. Quizáis poderían negociar co convicto para que fixese de intermediario na solución do atraco. Sempre poderían ofrecerlle algún beneficio penitenciario. Así que, horas despois, o delincuente Clark Olofsson entraba na sucursal do banco para encontrarse co seu amigo Jan. A policía xogou a cara ao cruz e saiulle cruz. O primeiro que fixo Clark Olofsson ao entrar no banco foi tomar o control da situación, é dicir, tomar o control do atraco. Converteuse no líder dese golpe. Rexistrou a sucursal e atopou un cuarto refén que estaba agachado. Ordenoulle a Jan desatar as mulleres e o seu seguinte obxectivo foi resistir. Sairían dali cos cartos ou non sairían. Curiosamente, a chegada de Clark supuxo para Christine un cambio. Este home, a pesar da súa fama, non daba tanto medo como a outro, e mesmo amosara certa amabilidade con ela ao desatala, transmitíalle seguridade. Do que pasou no banco nos seguintes días, poucos detalles se saben, pero do que sí hai constancia é dunha chamada que o primeiro ministro sueco, Olof Palme, recibiu desde o banco. Era Christine Enmark, a refén, e sorprendentemente pedíalle que deixase sair libres os atracadores. Cando Olof Palme escoitou a voz daquela rapaza criticando a policía e suplicando que deixasen marchar os seus secuestradores, non daba crédito. A conversa quedou gravada como prova. «Considere a situación», dixo o primeiro ministro. «Están roubando un banco e disparándolle á policía». «Non», berrou Christine, «a policía disparou primeiro». Palme xa se deu de conta nese momento de que o lazo entre a refén e os seus captores era estreito, así que quixo aproveitalo. Fíxolle unha pregunta a Christine. «Pode vostede facer que eses homes solten as súas armas?» A contestación dela foi rotunda. «Non, non funcionaría. Eles non teñen nada que perder». Cando se cumpriron 6 días de secuestro, a policía decidiu intervir a brava. Os axentes usaron gas lacrimóxeno e entraron no banco. Detiveron os secuestradores e rescataron os reféns. A operación foi un éxito porque ninguén saíu ferido. Non houbo consecuencias físicas para ningún dos implicados, pero que pasou coas psicolóxicas? Xa durante o secuestro era evidente que o comportamento dos reféns non era normal. E o caso máis rechamante era o de Christine Enmark, a rapaza que tivera a conversa tan inquietante co primeiro ministro. Unha vez liberada, a situación foi máis evidente. O seu desgusto coa policía non parecía lóxico. E tempo despois, cando se xulgou os delincuentes, o seu testemunho favorable a eles foi a confirmación. «Confío plenamente nel. Viaxaría por todo o mundo con el», declarou Christine referíndose ao seu secuestrador. Anos despois, Christine Enmark daría máis detalles do que pasou no interior do banco durante aqueles días. Mesmo escribiu un libro contando a súa experiencia. Ela di que non se considera enferma, que segue sentindo afecto polo seu secuestrador e que mesmo manteñen correspondencia, que el sempre se portou ben con ela e que sempre lle dixo que non ía facerlle dano. Contou tamén unha anécdota acontecida despois de que Clark atopase o cuarto refén, un home chamado Sven. Para presionar a policía, o secuestrador ameazou con disparar a Sven e a este, para tranquilizalo, díxolle que só ia ser un disparo pequeno na perna, que non se asustase. Sven estaba aterrorizado, non quería deixarse disparar e Christine sorprendeuse chamándolle cobarde. E como ao final non lle dispararon, Sven tamén amosou a súa simpatía polos atracadores. O psiquiatra da policía que participara nas negociacións do atraco, Nils Bejerot, definiu o que sucedeu como unha reacción psicolóxica, un mecanismo de defensa. Nunha situación de estrés, o refén pode chegar a identificar, erróneamente, a ausencia de violencia como un acto de humanidade por parte do secuestrador. E desde entón, este tipo de reacción coñécese como síndrome de Estocolmo. Para moitos especialistas non existe tal cousa, pero curiosamente, só un ano despois do caso que lle poñía nome, aconteceu outro episodio de síndrome de Estocolmo que é o máis famoso da historia. In the state of California, in the year of 74, one of God's beloved daughters heard a knock upon the door. Violent men with flaming weapons knocked her boyfriend to the floor and kidnapped Patty Hearst. A protagonista, unha rica herdeira, Patricia Hearst, coñecida familiarmente como Patty Hearst. E digo rica herdeira porque era neta do propietario de medios de comunicación e millonario William Randolph Hearst, o home que se faría tamén famoso por ser inspiración de Orson Welles en Cidadán Kane. A Patty o diñeiro viñalle do berce e por iso foi secuestrada. O 4 de febreiro de 1974, Patty tiña 19 anos e estudaba na Universidade de Berkeley, en California. Alí compartía piso co seu mozo e foi nese apartamento onde foi raptada a punta de pistola por membros do Exército Simbiótico de Liberación. Quen eran estes? Pois un grupo, non demasiado numeroso, de simpatizantes cos movimentos guerrilleiros da América Latina. Loitaban contra o sistema estadounidense, que cualificaban como unha dictadura. Durante días, a familia Hearst recibiu grabacións de Patty nas que esta pedía que fixesen caso das exixencias dos seus secuestradores, que se liberase a outros membros dese grupo guerrilleiro que estaban no cárcere e que se pagasen varios millóns de dólares para alimentar a xente pobre. Os Hearst ían obedecendo, provocando ás veces un caos nesa repartición de comida para xente pobre, ata que menos de 2 meses despois do secuestro de Patty recibiron unha nova mensaxe. De novo era a súa voz, pero o contido moi distinto.
Greetings to the people. This is Tanya. On April...
En primeiro lugar, Patty presentábase como Tanya. Ese era o seu novo nome como integrante do Exército Simbiótico de Liberación e escollerao en homenaxe á compañeira sentimental do Che Guevara. Nese audio falaba mal da súa familia, facía súas as reivindicacións do grupo guerrilleiro e remataba cunha frase en español.
I am a soldier in the people's army. Patria o muerte, venceremos.
Patria ou muerte, venceremos. Así se despedía. Neses días producírase un violento atraco nun banco de San Francisco. As cámaras de seguridade captaron a imaxe das persoas que atracaron a sucursal. Unha delas, armada cun fusil, era Patty Hearst. A partir dese momento, para as autoridades, Patty deixou de ser considerada unha secuestrada, unha víctima, e comezou a ser buscada como criminal. Tras máis incidentes nos que se viu implicada, como outro intento de roubo nunha tenda e unha persecución en coche de película, foi detida pola policía no mes de setembro do 75. Durante o enfrontamento que acabou na detención de Patty, morreron varios membros do grupo guerrilleiro, entre eles o seu líder, co que ela mantiña unha estreita relación. A posición social de Patty non a librou dun xuízo, un dos máis mediáticos da historia. Nel contou que cando a secuestraron, viviu case 2 meses de abusos e vexacións e que lle lavaran o cerebro. E a pesar de que os seus abogados alegaron que sufrira síndrome de Estocolmo, foi condenada a 7 anos de cárcere. A historia de Patty Hearst que acabo de contar é de sobra coñecida. O que non se sabe tanto é o que pasou con ela despois. Pasou menos de 2 anos en prisión, xa que a pena foi reducida polo presidente Jimmy Carter, nun tempo no que estivo de liberdade supervisada, namorou dun dos policías que se encargaban de vixiala e, cando quedou en liberdade, casou con él e levou unha vida familiar discreta. Poucas veces falou do tema que a popularizou, pero cando o fixo, renegou da súa etapa revolucionaria. Tanto nas súas memorias, publicadas no 81, como nalgúnha entrevista, insistiu en que foi forzada. Actualmente, Patty Hearst continúa con esa vida familiar dedicada á filantropía e segue sostendo que sufriu síndrome de Estocolmo.
Déjame vivir libre. Libre como el aire, me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas.
20 años después de Hearst, en España, sucedió otro supuesto caso de esta síndrome.
Libre, libre como el aire.
Pero al contrario de lo acontecido no anterior, a principal protagonista de este caso sempre negou sufrir síndrome de Estocolmo. Aínda así, custa entender que despois de 492 días secuestrada, sexas incapaz de falar mal do teu carcereiro.
Libre, pero
Era marzo do ano 1994. A policía recibe unha chamada desde unha gasolineira da provincia de Barcelona. Alí, con aspecto de cadáver, acababa de aparecer María Àngels Feliu, a farmacéutica de Olot. A muller fora secuestrada un ano e medio atrás e, tras unha investigación fallida, prácticamente fora dada por morta. Pero estaba viva e, segundo os primeiros forenses que a examinaron, con todo o sentido. Iso sí, coas consecuencias físicas propias de pasar 17 meses nun zulo, nunha especie de armario encaixado do que os seus secuestradores non a deixaban sair. Excepto un, Iñaki. El si tiña piedade dela.
Había molta fruita. Cando la portaba Iñaki, había molta fruita, iogurts, llimones, perquè em deia que anaven bé per les dents, que és l'última cosa que menjava, ho reservava, perquè després, si tenia gana, me menjava tota la llimona hasta la pela, perquè deia que anava bé.
Así se referia María Àngels a Iñaki, que foi alcumado polos medios como o carcereiro compasivo. Cando el lle levaba a comida, si tomaba froita, iogures ou limóns para poder lavar os dentes. Nun cubículo no que a muller nin podía poñerse de pé, nin estirarse deitada, no que convivía con insectos e no que facía as súas necesidades, un xesto de compaixón era moi apreciado. Durante todos eses días, María Àngels non puido apenas asearse, nin cambiar a roupa, tampouco cortar as unllas ou o cabelo, moito menos depilarse, de aí que a súa situación física fose lamentable. Pero o que os forenses observaron era que non falaba dos secuestradores con agresividade, polo menos do que estivera en contacto con ela, o famoso Iñaki. Grazas a él, ás veces puido dar pequenos paseos por un soto cerca do zulo. Tamén lle proporcionou luz e unha radio. A través desa radio foi como María Àngels soubo que a estaban a buscar e chorou moito o día que escoitou que a daban por morta. O caso da farmacéutica de Olot tivo unha investigación que se lle revirou á policía, por iso durou tanto. A principal causa era que un dos responsables formaba parte da policía local de Olot e tiña acceso directo á investigación, pero isto saberíase anos despois da liberación da farmacéutica. Secuestrárona por cartos, porque o pai de María Àngels era un rico empresario de Olot na provincia de Girona. O que pretendían era cobrar un rescate.
Vamos a grabar una cinta para enviarla a alguna persona. Que vamos a grabar el mensaje para tu padre. Esto tanto puede durar 8 días como 8 meses. Si dura más, te hemos traído aquí y te llevaremos más lejos.
Pero os pagos nunca puideron facerse e por iso a situación se eternizou. E non só para ela e para a súa familia, tamén pro propio Iñaki, o encargado de custodiala. O 27 de marzo de 1994, tras 492 días, Iñaki díxolle a María Àngels que ía liberala. Sacouna do zulo e levouna á gasolineira. Alí a deixou con 225 pesetas. Anos despois, cando todos os responsables foron detidos e xulgados, Iñaki, que en realidade se chama Sebastián Comas, tamén falou da simpatía que sentía pola farmacéutica, de como se preocupaba por ela e mesmo tentou utilizar isto para rebaixar a súa pena. Non o conseguiu. Na actualidade, a farmacéutica de Olot leva unha vida anónima. Segue negando calquera tipo de síndrome. Ela di que simplemente era consciente de que a súa supervivencia dependía deste home. Mi compañía cada vez que tú te vas, cada vez que tú te vas,
déjame vivir libre, libre como el aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Que tú vuelvas a ser tú libre, pero a tu manera, y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú libre.